Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kolomina. NATO pridaje veliku pažnju Bosni i Hercegovini i ovom regionu. Abdullahian ističe dobru volju Irana u pregovorima u Beču. Žrtve raketnog napada na Ejn el Asad nastavljaju da rastu. Identificirano 268 miliona korona pacijenata širom svijeta. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Javier Kolomina danas je u razgovoru sa članovima zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine i članovima delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a kazao da NATO pridaje veliku pažnju ovom regionu, smatra ga strateški važnim. Domaćina je informirao o tome da su prije nekoliko dana ministri vanjskih poslova NATO-a zemalja imali samit u Rigi, imali su konkretnu sjednicu o Zapadnom Balkanu, te da je proizašlo mnogo poruka. Neću kriti da je jedna poruka bila poruka zabrinutosti zbog tenzija koje su ovdje prisutne u regionu, kako na Kosovu, tako i u vašoj zemlji. Ali istovremeno jasno je također istaknuta snažna podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te multietnički, efikasno funkcionalnim organizacijama, institucijama, uključujući vaše oružane snage, kazao je Kolomina. Također smo, dodaje on, vrlo jasno čuli ponovno podršku Bosni i Hercegovini i njenim euroatlantskim aspiracijama i nastojanjima. Naveo je da se saradnja između NATO-a i Bosne i Hercegovine nastavlja, te da se puno toga radi zajedno. Mi smo odlučili, i to su ministri rekli vrlo jasno, kao i šefovi država i vlada na samitu u Briselu, da ćemo povećati politički angažman NATO-a na Zapadnom Balkanu, jer smatramo da postoji prostora za pojačanje tog angažmana. To je razlog zašto sam ovdje da prenesem tu poruku vrlo jasno, dakle da smo tu da podržimo nastojanja i da podržimo Bosnu i Hercegovinu u njenom reformskom procesu koji obuhvata i ekonomsko, političku i vojnu oblast, naveo je Kolomina. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, ocjenio je važnim korakom protiv organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba iz sjevera Kosova, uključujući vodeće ličnosti iz srpske liste. Razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža doprinosi sigurnosti, stabilnosti i unapređuje vladavinu prava u čitavom regionu. Europska unija je u potpunosti angažirana na ostvarivanju ovog zajedničkog cilja, objavio na Twitteru Borrell. Inače, američko ministarstvo financija stavilo je na listu sankcija potpredsjednika srpske liste, vodeće srpske partije na Kosovo Milana Radojičića, biznismena sa sjevera Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. Kosovski lideri su pozdravili odluku SAD-a. Premijer Kosova Albin Kurti je ocijenio da ova grupa je najbolji dokaz da je kriminal na sjeveru Kosova svakodnevna realnost koja krši vladavinu prava, slobodu i dobrobit građana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani navela je da su kosovske institucije u potpunosti posvećene vladavini zakona i da će sarađivati sa SAD-om kako bi osigurale da region ne postane utočište za kriminalne grupe. Reagirajući na sankcije SAD-a protiv Radojičića i Veselinovića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u srijedu da će, ukoliko protiv njih postoje ozbiljne optužbe, državni organi to ispitati. Konferencija Ekonomist svijet u 2022. koja je otvorena danas u Sarajevu pokušat će dati analize i poglede na privredni i politički ambijent u Bosni i Hercegovini, investicijsku klimu kao i na razvoj društva u cjelini.
Centralna banka Bosne i Hercegovine kao jedan od organizatora ove konferencije pozdravlja samu konferenciju, njen naslov, njen sadržaj i također pozdravlja izdanje, godišnje izdanje magazina, renomiranog britanskog magazina The Economist za bosansko-hercegovačko tržište. Ova konferencija se po prvi put održava u Bosni i Hercegovini i Sloveniji ove godine, a od ranije ona se održava u Srbiji i Hrvatskoj. Koncept konferencije je zamišljen tako da se kroz javnu diskusiju i konstruktivnu diskusiju najviših predstavnika, nosilaca javnih funkcija, privrednika, donosilaca odluka, eksperata u financijama i ekonomiji, izanalizira protekla godina, situacija oko pandemije, situacija politička, privredna, socijalna i svaka druga u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ideje i izazove u idućoj godini. Ja očekujem da će konferencija dati rezultat u smislu da će se voditi diskusija i zaključci koji će nam biti od koristi svima nama u budućnosti. Rano je reći da kako nam slijedi 2022. jer pandemija je i dalje u toku. Ono što mogu da kažem da projekcije centralne banke, makroekonomske projekcije centralne banke govore da ovu godinu bilježimo značajna oporavak privrednih aktivnosti i naša projekcija govori o industrijskom odnosu GDP rastu od 5,8%. Što je vrlo dobro i za iduću godinu su također projekcije pozitivne u iznose 3,9% BDP-a. Inflacija je prisutna i u svijetu i kod nas. Nadamo se da to neće potrajati dugo, da će čim se značajnije otvore privredni ciklus i tokovi, da će ona splasnuti i mi dijelimo sudbinu ostatka svijeta.
Od 2009. u regionu bivše Jugoslavije, znači u istočnoj Europe, radimo magazin The Economist i konferencije prilikom izlaska magazina The Economist svakog decembra. 2009. smo krenuli na početku ekonomske krize i nije se činilo baš kao pravi moment za pokretanje, međutim ispostavilo se da je snaga brenda The Economist takva da je prebolela i ekonomsku krizu. Pre tri godine uoči pandemije pokrenuli smo hrvatsko izdanje The Economista i izdanje za Severnu Makedoniju, a od ove godine, evo i nakon pandemije, nakon svega, prvi put radimo izdanje za Bosnu i Hercegovinu i prvi put radimo izdanje za Sloveniju, tako da sad imam ukupno 5 izdanja u celoj regiji.
Sledi blok kratkih informacija. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak 13. decembra stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za N1. Plenković će se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom, delegacijom vijeća ministara i sastanak sa zajedničkim kolegijem oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske posjetit će i Mostar, gdje će se sastati sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Plenković stiže nakon što su izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića izazvale burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Negacija i relativizacija genocida, glorifikacija ratnih zločinaca i odsustvo poštovanja prema žrtvama genocida i zločina protiv čovječnosti nikada neće imati prostora u Crnoj Gori, poručio je na Twitteru predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije ovog zločina poručio da će Crna Gora nastaviti da razvija kulturu mira, tolerancije, međukulturnog i međureligijskog dijaloga. On je kazao da će država nastaviti da jača otpornost društva na nasilje, ksenofobiju i sve oblike diskriminacije. Ali Bagheri, glavni pregovarač Islamske Republike Iran, imao je trilateralni sastanak u Beču s visokim pregovaračima Rusije i Kine. Sastanak zajedničke komisije održan je u hotelu Kuborg Vijena u 12 sati po austrijskom vremenu. Europska unija je u jučerašnjem saopćenju objavila da je sastankom predsjedavao Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, a prisustvovali su mu i predstavnici Irana, Kine, Francuske, Njemačke, Rusije i Britanije. Sastanak je održan na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora. Ali Bagheri se danas popodne u hotelu Kuborg sastao sa Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinatorom razgovora u Beču. Američka vojska pristala je odati počasnu značku za još 39 američkih vojnika koji su ranjeni u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Američka vojska je ranije odbijala pokazati hrabrost desetinama vojnika u nastojanju da smanji veličinu iranskog raketnog udara na Ain al-Asad. CBS News potvrđuje da je američka vojska pristala da dodijeli značku Purpurno srce desetinama vojnika ranjenih u iranskom raketnom napadu na bazu Ain al-Asad u zapadnom Iraku. Saudijski borbeni avioni bombardirali su stambena naselja Sane jutros u nastavku zločina arapsko-američke koalicije nad potlačenim narodom Jemena, naveli su medijski izvori. Saudijski borbeni avioni napali su stambena naselja u jemenskoj prijestolnici Sani, uništivši nekoliko stambenih jedinica i nanijevši veliku štetu civilima. Napad saudijskih aviona na seoske vodovodne objekte u oblasti Thaure u Sani nanio je štetu kućama i imovini građana i stvorio paniku među ljudima. Saudijski borbeni avioni napali su stambena i civilna područja jemenske prijestolnice, dok su jemenske narodne snage jučer oborile dvije saudijske bespilotne letjelice. A najnovije statistike pokazuju identifikaciju više od 268 miliona korona pacijenata u svijetu. Prema web stranici World Matters, broj oboljelih od korone u svijetu porastao je na 268 miliona 92 547 ljudi. Broj umrlih na 5 miliona 294 917 ljudi i broj oporavljenih na 241 milion 302 884 ljudi. Do sada su najviše pogođene američke države sa više od 50 miliona, zatim slijedi Indija sa više od 34 miliona, Brazil sa više od 22 miliona, Britanija sa više od 10 miliona, Ruska federacija sa više od 9 miliona, Turska sa više od 8 miliona i Francuska sa više od 7 miliona ljudi oboljelih od COVID-19. Pozdravljajući interakciju između pregovarača u Beču, iranski ministar vanjskih poslova Hussein Emir Abdullahian je ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost i koordinator bečkih pregovora Josep Borrell je u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Irana Husein Emiratullahianom objasnio pregovarački proces i izrazio zadovoljstvo nastavkom bečkih pregovora, kao i stavove pregovaračke strane. Izrazio je izazove koji bi mogli naštetiti razgovorima, te izrazio nadu da će uz napore interakciju svih strana bečki pregovori krenuti ka postizanju sporazuma. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je istakao da su Sjedinjene Američke Države i tri evropske zemlje također posjeća da razgovori treba da budu realni i da dvije strane treba da osjete napredak. On je istakao važnost saradnje Iranske organizacije za atomsku energiju i Međunarodne atomske agencije i izrazio zadovoljstvo postojećim kontaktima i nastavkom razgovora i tehničke saradnje. U ovom telefonskom razgovoru Emir Abdullahian je interakciju između pregovarača u Beču ocijenio kao korisnim te ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. On je dodao: "Uvijek blisko sarađujemo s agencijom i u tom smislu delegacija Iranske organizacije za atomsku energiju ide u Beč na sastanak sa zvaničnicima Međunarodne atomske agencije." U nastavku je kritizirao stavove i izjave triju europskih zemalja i njihovo ponašanje kroz negativne političke i medijske stavove, te takve medijske kampanje ocijenio kao nekonstruktivne, opisujući ih kao faktor za usložnjavanje situacije i usporavanje procesa nuklearnog dogovora. A povodom Svjetskog dana ljudskih prava, Jemenska organizacija za ljudska prava objavila je da je Saudijska koalicija ubila ili ranila više od 5000 jemenskih žena od početka invazije na Jemen 2015. godine.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, jemenska organizacija INTISAF, pobornik prava djece i žena, objavlja izvještaj o katastrofalnoj situaciji žena u Jemenu kao posljedice sedmogodišnjeg rata i opsade. Otkada je Saudijska koalicija izvršila invaziju na Jemen 26. marta 2015. godine, 2412 jemenskih žena je ubijeno, a 2825 ih je ranjeno, saopćila organizacija. INTISAF je dodao da su napadi Saudijske Arabije na bolnice i zdravstvene centre lišili jemenske žene pristupa zdravstvenim uslugama. Osim toga, rasprostranjenost bolesti i porast pothranjenosti, posebno kod trudnica i dojilja, kao i porast abortusa i urođenih anomalija, kao rezultat zabranjenog oružja Saudijske koalicije. U izvještaju se dalje navodi da 1,2 miliona jemenskih žena pati od pothranjenosti, od kojih je polovina trudna. 8000 žena umre svake godine od posljedica opsade, a 70% lijekova nije dostupno u Jemenu. Prema izvještaju, u Jemenu ima 65.000 pacijenata sa kancerogenim tumorima, od kojih su mnoge žene koje su u smrtnoj opasnosti zbog zatvaranja aerodroma u Sani. Također, 12.000 pacijenata sa zatajenjem bubrega treba hitnu transplantaciju.
Kasim El Aradži, irački savjetnik za nacionalnu sigurnost, službeno je danas popodne objavio da je završena vojna misija američkih koalicijskih snaga u zemlji. Danas smo završili završnu fazu dijaloga s međunarodnom koalicijom, koju smo započeli prošle godine, kako bismo službeno objavili završetak vojne misije koalicijskih snaga i njihovo povlačenje iz Iraka, rekao irački savjetnik za nacionalnu sigurnost. Odnosi s međunarodnom koalicijom za obrazovanje, savjetovanje i istraživanje će se nastaviti, dodao je Kasim El Aradži. Dana 26. jula Bagdad i Washington su se složili da povuku američke borbene trupe iz Iraka do kraja ove godine, ostavljajući samo mali broj američkih vojnika, neobjavljen broj, da savjetuju i obučavaju iračke snage. Američke trupe ušle su u Irak 2014. godine na zahtjev iračke vlade u borbi protiv Daješa, koji je u to vrijeme okupirao trećinu zemlje. Po tim izgovorom, sve američke države su rasporedile 3000 vojnika u obliku međunarodne koalicije protiv Daješa, od kojih su 2500 bili Amerikanci. Nakon pobjede Bagdada nad Daješom, irački narod i vlada naglasili su potrebu da strane trupe napuste zemlju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Džavadi Amuli. Vjera raspolaže mnogim naredbama koje nije moguće provoditi ukoliko se nema kontrola nad upravom. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. U ime Allaha milostivog, samilosnog, pozivamo vas, naše dobre pratioce, da budete s nama u još jednom dijelu iz serijala Upoznavanje sa suvremenim misliocima Irana. Planirali smo da vam u ovom prilogu prenesemo nekoliko izjava, citata i analiza Ajatolaha Džavadija Amulija kako bi se podrobnije upoznali sa misaonim nasljeđem ovog velikana. Ajatolah Abdullah Džavadi Amuli u jednom od svojih vrhunskih predavanja ukazao je na mistični i znalački aspekt molitve i ibadeta. Obzirom da ibadet ukus života i psihičko rasterećenje, on ima i neke tajne s čim upoznavanjem vlastiti duh i psihu oplemenjujemo divnim mirisom molitve. Knjiga profesora Džavadija Mudrost i Badeta podijeljena je na 10 cjelina. U ovom dijelu govori nam o mudrosti i badeta, značaju molitve, namaza, posta, čistoće, zikra i skrivenih vrijednosti učenja Kur'ana. On piše: Ibadet koji cilja na poostvarenje čovjeka sadrži mudrost. Ta mudrost i badeta se ne odnosi na njegova tehnička i tradicionalna pravila. U knjigama Alima obrađuju se pravila ibadeta kao, na primjer, načini uzimanja abdesta, obavljanja namaza, no mudrosti ibadeta nema u takvim knjigama. Ona je u vezi sa čovjekovom biti. Profesor Džavadi Amuli poručuje da ljudi, osobito vjernici, moraju spoznati ovu mudrost. Ibadet ima svoju površinsku, unutrašnju i fantastičnu dimenziju. Nama se nalaže da spoznamo tu čaroliju i da je praktikujemo, navodi Amuli. U drugom dijelu sve knjige ovaj mislilac se usmjerava na načine razumijevanja tajne i uzvišene dimenzije unutrašnjeg ibadeta te pritom naglašava put do shvaćanja mudrosti ibadeta je u tome da onaj koji se moli u toku ibadeta osim Boga ne vidi ništa drugo. Glavni uslov za to je da se čovjek isključivo i s ljubavlju posveti istini. U njegovom razmišljanju uzvišeni Bog je želja entuzijasta. Doista je pravi entuzijazam osjećaj koji čovjeka vodi prema Bogu. Takav čovjek u molitvi teži spajanju s jednim Bogom, dok mu je dženet u drugom planu. On navodi, ibadet nije sam po sebi važan, nego ljubav prema ibadetu. Važno je voliti namaz i njegovu unutarnju formu. Alame Amuli kroz otvoreno i dubinsko rasuđivanje pristupa i komentiranju ideologija poput sekularizma. U narednom dijelu pod nazivom Vjera i svijet on je sačinio mali historijski model nastanka sekularizma te je detaljno razjasnio tvrdnje ove ideologije. Laicisti vjeru vide kao skup razmišljanja tvrdnji i naredbi ograničenih ljudi. Oni tvrde da je vjera unutrašnja i osobna stvar te da kao takva nema veze s društvom i politikom. Ajatolah Džavadi ukazuje da se suštinsko projektovanje ovakvog stava nalazi u napretku praktične nauke, koja je dovela do promjene spram pogleda na religiju i svijet. Rezultat toga je činjenica da su se pojedinci na zapadu otvoreno suprotstavili religiji. U knjizi Religija i svijet ovaj autor uspijeva da vještim jezičkim stilom preko realnih religijskih postavki odgovori na sve laicističke potvore i optužbe. Ajatolah Hamuli trezveno dokazuje da samo u islamskom svijetu i religiji postoji prostor i kapacitet za procvat i napredak, onaj moralni i duhovni. U dijelu također naglašava, kroz analizu stanja drugih kultura može se shvatiti da čak i one vlasti koje tvrde da su umjerene i da ne stoje na strani nijedne religije jako očito utiču na ponašanje ljudi i opći društveni moral. Takva vlast ipak je u službi vjere i na tragu upute o čemu Amuli kaže. Religija ima svoja pravila koja se ne mogu realizirati ukoliko je odvojena od vlasti, ili će se teško izvršiti ili se neće nikako izvršiti. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. Tefsir Tesnim jedan je od šiitskih tumačenja Kur'ana na perzijskom jeziku i predstavlja važno djelo iz opusa Ajatolaha Džavadija Amulija. Tesnim je ime jednog izvora u dženetu. Autorov princip u ovom tefsiru je prenošenje ajeta, a potom njihovo razmatranje u četiri faze. Jedna od osobenosti Tesnima je posebno obraćanje pažnje na ciljeve pojedinih sura te tematsko razvrstavanje u takozvanoj proporciji ajeta. Ajatolah cijeli Kur'an posmatra kao jednu rečenicu. U njegovom viđenju, kao što su riječi jedne rečenice po značenju uzajamno povezane, tako korespondiraju i kur'anske sure. S tim što objašnjava da je svaka sura izraz za sebe. U svojim osobenim objašnjenjima Amuli zapisuje. Polazište da se cijeli Kur'an može posmatrati kao jedinstvena rečenica, čiji su sastavni dijelovi spojeni, je jedno od najproduktivnijih pristupa. Tako možemo ponekad koristiti ajet iz jedne sure za tumačenje ajeta druge sure, dok se nekada koriste riječi jedne sure da bi se shvatile riječi druge sure. Upravo zbog toga je sklop kur'anskih ajeta idealan. Ajatolah Džavadija Amuli blagim i mističnim stilom svaku suru Kur'ana Kerima u svom tefsiru definiše vremenski kao jednu sezonu. Svaka sezona, to jest sura, objašnjava određenu temu s tim što navodi iz jedne sure imaju jedinstven ključ po kojem se ta sura tematski razlikuje. U primjeru, Ajatolah nam nudi suru Bekaru o kojoj piše da je kroz vrijeme svog objavljivanja govorila o različitim temama. Dakle, svaka sura ima svoju sezonu ili jedinstvenu poruku, cilj i motiv. Tesnim, četvrto izdanje, 422. strana. U drugom dijelu Tesnim kuranskih tumačenja Ajatolah nam govori kako između ajeta jedne sure postoji sklad. Kada shvatimo tu usklađenost, onda shvatamo i poruku sure. Ovaj veliki mislilac daje nam i mistično objašnjenje o obredu hađa, stoga posebnu pažnju posvećuje pravom objašnjenju ove ceremonije. Sa posebnim žarom on pominje Kabu, Tevaf i sve ostale elemente hađa. O samoj Božjoj kući on navodi. Ova kuća je slobodna, nije poput drugih džamije koje su pravljene na posjedima u nečijem vlasništvu. Kuća je to nastala na ničijoj zemlji i nema vlasnika sem Boga. Zatim Ajatolah Džavadi priča o tevafu vjernika oko Kabe. Hodajte oko slobodne kuće da stignete do spoznaje slobode na posjedu jedinog. Ne budite ničiji sluga, neka vaša ruka ne ide nikome sem Bogu. Pohlepan čovjek je rob svojih unutrašnjih htijenja, a takav čovjek okupiran je od strane svojih unutrašnjih šeitana. Od ostalih utjecaja hadžskog tevafa, Ajatolah pominje oslobađanje od požude, pominjući da vođa pravovjerni Ali alejhi selam kaže: rob požude je još slabiji od roba imetka i zlata. Ajatolah Džavadi Amuli u knjizi Misticizam hadža piše: da bi uzvišeni Bog u čovjeku usadio duh meleka, on je stvorio Kabu. Najbolji izabranici sa najboljim osobinama su izgradili najbolju kuću na zemlji. Božji poslanici Ibrahim i Ismail su vlastitim čistim rukama napravili Kabu. Niti je među njenim prvim neimarima postojao širk, niti među onima koji su učestvovali u njenoj popravci i obnavljanju. to je istinski čista kuća. Čistoća ova dva poslanika je tolika da Bog kuću pravljenu od strane ove dvojice pripisuje sebi i kaže: ova kuća je Božja kuća. On toj dvojici građevinara naređuje da očiste hram i spremi ga za one koji će se moliti. Profesor Javadi Amuli je iza sebe ostavio mnoga pisana djela koja, nažalost, ne možemo sve pomenuti u ovoj emisiji. Nadamo se da će muslimani težiti većem upoznavanju i spoznaji islamskih ideja Ajatolaha Amulija i da će u tom traganju i na tom putu steći veliku duhovnu dobit.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro i dobar dan i evo nas u novoj emisiji Novi dan, dragi poštovani gledaoci. Nadamo se iskreno da ste i ovoga jutra odmorni, naspavani i raspoloženi da sa nama provedete sljedeće trenutke u našem jutarnjem programu Međunarodne televizije Sahar Balkan sa studijem u Teheranu. Naime, pripremili smo zaista zanimljive sadržaje. Biće tu nekih informacija iz oblasti kinematografije. Govorit ćemo o svjetski poznatom glumcu Tomu Hanksu i nekako ćemo nastojati da ga predstavimo, odnosno samo ono najvažnije, zato što, kao što i sami znate, o velikanima se može pričati danima, zato što iza njih stoje njihova djela. Isto tako, ukoliko nas posluži internet konekcija, imamo skajpovanje, imamo gosta, to će biti gospodin Erdoğan Kafeđić iz Ureda za borbu protiv korupcije u kantonu Sarajevo i naravno tema će biti korupcija, dakle, na našim prostorima, prvenstveno u kantonu Sarajevo. Gospodin Kafeđić će nam nešto reći više o tome. Osim toga, mnoge druge zanimljivosti, interesantni prilozi, malo ručnih radova, nešto iz oblasti sporta, rekreacije, muzike i drugih nekih vrsta umjetnosti itd. Međutim, na samom početku i u ovom uvodnom dijelu naše emisije Novi dan, dragi gledaoci, iskreno se nadam da se slažete, da se malo bolje razbudimo i da malo bolje zapamtimo, da naučimo naš broj telefona za WhatsApp i za Viber, odnosno samo da ga se prisjetimo ukoliko se radi o vama koji ste već davnih dana zapamtili naš broj. To je dakle +38 761 813 656 i naš stari dobri džingl, znači koji nam pomaže da se svakog jutra bolje razbudimo. A šta je bolje od toga nego turbo ritam? I ponovo smo dakle u studiju. Naravno, mi se uvijek razbudimo uz naš dobri stari turboritam. Još jednom da ponovimo. +38 761 813 656, WhatsApp ili Viber. Dakle, do vas je koju ćete društvenu mrežu izabrati od ove dvije. I naravno, znači može biti ili jedna ili druga. Svakako nam pišite, javite nam se. balkan.sahartv.ir, to je dakle naziv našeg internet portala. Možete znači provjeriti, vidjeti šta sve objavljujemo, naše emisije, programe, uživo, reportaže, priloge koje pripremaju i šalju nam dakle naše kolege dopisnici iz zemalja, regiona i tako dalje. Znači, ima tu isto tako i drugih zabavnih sadržaja kao što su serije, filmovi, igrani filmovi, dokumentarni, neke druge, dakle, sportske emisije, vjerske emisije, vijesti, uvijek svježe koje, znači, pripremamo za vas.
Nadamo se da će svako pronaći nešto za sebe, znači balkan.sahartv.ir. A mi idemo dalje sa našom emisijom Novi dan, jutarnja emisija Novo jutro i Novi dan. Pa ćemo se malo, nadamo se, osvježiti, jednostavno ćemo prokrstariti kroz područje Balkana, kroz prirodne ljepote naše zemlje, odnosno naših zemalja, uz relaksirajuću muziku. A sad je vrijeme za sedmu umjetnost, odnosno za film, odnosno za jednog od filmskih svjetskih velikana, a to je svakako Tom Hanks. Danas poznati američki, odnosno svjetski glumac, producent, dvostruki dobitnik Oscara, te jedna od najuspješnijih filmskih zvijezda u povijesti. Jedan od dvojce glumaca čiji su filmovi 7 puta uzastopno zaradili 100 miliona dolara. Tom Hanks se rodio 9. jula 1956. godine u Concordu, Kaliforniji, u porodici gdje je otac Amos, koji je radio kao kuhar, bio rođak majke američkog predsjednika Abrahama Lincolna te majke bolničarke. Nažalost, roditelji su mu se razveli, a troje najstarije djece, među kojima i Tom, su ostali živjeti sa ocem. A sada nešto iz njegove filmografije. Nakon nekoliko komedija, Tom Hanks je probao sa dramama koje su na kraju ispale pravi pogodak. Započeo je sa prekrasnom ljubavnom pričom romansa u Sijetlu da bi odglumio ulogu života u Filadelfiji, za koju je dobio Oscara za najbolju glavnu ulogu. Zatim je došla uloga Foresta Gumpa i mnoge druge, koje su pokazale kako se zaista radi o kvalitetnom glumcu, za kojeg su mnogi režiseri izjavili kako je zahvalan saradnik koji želi slušati. Počeo je sa malim ulogama koje su vjerovatno i zaboravljene, da bi danas bio jedna od najcijenjenijih osoba u filmskom svijetu. Započet ćemo, odnosno nastavit ćemo, sa scenama iz Foresta Gumpa. You're gonna have to figure that out for yourself. The world will never seem the same once you've seen it through the eyes. Tom Hanks je dosta rano odlučio da se počne baviti glumom, a već 1979. se preseljava u New York, gdje je nastupio u svom prvom filmu, niskobudžetnom hororu On zna da si sam. Nakon toga je nastavio hodati po audicijama da bi dobio ulogu u pilotu producentske kuće ABC Prisni prijatelji. Iako serija nikad nije imala veliku gledanost, možemo reći kako je Tom svojom glumom privukao pažnju mnogih, a posebno režisera Rona Howarda, sa kojim je radio na filmu Splash, poznatoj romantičnoj komediji o sireni koja se zaljubi u čovjeka. Nakon toga je uslijedio period traženja kada je Hanks dobijao mnoge uloge, od kojih su neke bile promašaj, ali ne i film Veliki, kojim je dokazao da zaista ima glumački talenat te da može odglumiti skoro sve. To je bilo vrijeme kada je Hanks itekako bio svjestan da postaje jedan od boljih glumaca. Isto tako, jedna od njegovih zapaženih uloga je ostvarena u ratnom filmu Spašavanje vojnika Rajana. Spašavanje vojnika Rajana inače je film iz 1998. godine, a prikazuje bitku na Normandiji, čuvenu bitku iz Drugog svjetskog rata, okršaj između američke i njemačke vojske. Ovdje smo samo mogli vidjeti kako je u datome trenutku, kako su dakle Amerikanci bili nespremni, a Nijemci su ih dočekali naoružani do zuba. A sada, dragi poštovani gledaoci, čini mi se da je vrijeme za nešto malo vrijednije, odnosno za neku malo vedriju temu, i za osvježenje ovoga puta ćemo se osvježiti uz jedan lijep i ukusan desert. Nadamo se da smo nekome dali dobru ideju sa ovim desertom. Vjerovatno neki od vas su sjedili i smišljali na koji način, odnosno čime bi se mogli jednostavno počastiti, neku poslasticu, da li kupiti ili napraviti u svojim domovima. E pa eto još jedne dobre ideje. A sada je možda vrijeme za malo adrenalina, dragi gledaoci. Da li da odemo u neki vodeni park, ali ne običan vodeni park? Ovoga ćemo puta posjetiti jedan vodeni park kroz koji se može voziti. Jednostavno, da li možemo zamisliti tu kombinaciju? Vodeni park i tako neki automobil. I naravno da je moguće. Svašta nešto se može iskombinovati, pa eto tako jedan vodeni park i automobilizam. Nekada nam se čini da su ovako neke stvari nemoguće. Jednostavno je teško ovako nešto i zamisliti. Da li ukombinovati automobil, to jest vožnju automobilom po nekakvom vodenom parku? Evo, sada smo se uvjerili da je i tako nešto moguće. A sada ćemo otići u svijet ručnih radova, možda čak i u svijet umjetnosti, dragi gledaoci. Nadam se da neki od vas vole grnčariju, lončarstvo, odnosno izrađivanje predmeta od gline. Nije to nimalo lagan posao, ma koliko se činilo da je lako sjediti i jednostavno rukama, dlanovima oblikovati tamo neke posude od gline. Zato treba itekako vještine, znanja i naravno iskustva. Možemo naglasiti da su ručni radovi naravno vrijedni, odnosno predmeti koji se izrade, a pogotovo kada se radi o predmetima od gline. To je nešto poput recimo ručno rađenih tepiha, ćilima i drugih tako ručno rađenih predmeta. Nešto što vam može služiti cijeli život, naravno ukoliko samo to pohranite na određeno mjesto i da bude na siguran, da se ne oštećuje. Sve znači može da traje veoma dugo i da nas prisjeća na nešto lijepo, da budi u nama neke lijepe uspomene. To su dakle ručni radovi i umjetnine, to jest rukotvorine. A sada, dragi i poštovani gledaoci, naravno, kada već govorimo o umjetninama, kada već govorimo o ručnim radovima, svakako da je i drvo veoma popularno. Sada ćemo otići ovako na jedno mjesto čisto da vidimo šta se to lijepo i zanimljivo može napraviti od drveta. I na kraju smo dobili jedan zanimljiv fenjer, da kažemo drveni fenjer. Nakon drvenog fenjera tu je i naš kolega Duško Jusuf Krivokuća. Dobro jutro i dobrodošao.
Dobro jutro, Dario. Salam alaikum.
Bolje te našao.
U prošloj epizodi kada smo razgovarali o historiji Irana, čini mi se da smo došli do propasti Sasanidskog carstva.
Da, tako je. Razgovarali smo ne samo u prošloj epizodi, u prošlim epizodama o Sasanidskom carstvu, nastajanju Sasanidskog carstva, njihovom zlatnom razdoblju, ratovima sa Rimljanima, srednjem razdoblju, te završavamo sad sa propašću Sasanidskog carstva.
E pa, izvoli.
Hvala. Propast Sasanidskog carstva se desio u veoma teškim uvjetima koji su ostavili carstvo u ekonomskom i vojnom nezaštićenom stanju. Uz to se pojavio novi neprijatelj. Ovo je jako zanimljivo, jer taj neprijatelj su bili Arapi, nadahnuti Muhamedovim islamskim učenjem. Te je carstvo propalo 651. godine. Te godine je također ubijen i njihov posljednji kralj, Jezdigar III. U isto vrijeme, Bizantija je na istoku izgubila sve svoje teritorije, sve male Azije. Ali ono što je jako bitno i interesantno, da su muslimanski Arapi osvajanjem Persije, mnogi kažu da su muslimanski Arapi osvojili Persiju, međutim pola persijskog naroda je bilo nezadovoljno Jezdigardom, te primalo islam i zajedno sa Arapima svrgnulo Jezdigarda sa vlasti i tako je persijski narod, persijanci, postali prvi narod nakon Arapa koji su primili posljednju Božju objavu islama.
Izvini, Duško, ja ću morati da te prekinem zato što evo otprilike 30 sekundi nam je svega ostalo vremena da odjavimo emisiju, pa ću se onda zahvaliti tebi na današnjem gostovanju. Nastavljamo, ako Bog da, idući put. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste danas bili uz naš program, a mi ćemo završiti sa Sevdalinkom, ali Sevdalinkom Đorđa Balaševića. Ostajte nam živi i zdravi, ugodan ostatak dana.
Šta god noćas da zapevam, vući će nam Sevdalinku. Usnuo sam čobanicu, uplakanu u šljiviku. Grom udari planu seno, rasturi se stado njeno. Zaplete se dim na uvojku, reče da se zove Bosna, čudno ime za devojku. Nekom Drina teče desno, nekom Drina lijevo teče. Ma sve da teče u dubinu, na dve pole svet da seče. Znam tajni gaz moje lane, most se pruži gde ja stanem. Sve da vuku me konji vrani, nema meni jedne strane, dok si ti na drugoj strani. Osta ovaj stari kompas u grudima, a po polju nikli zabrani. Crne senke što se gnezde u ljudima, nadleću me kao gavrani. Nekada sam putovao po mjesecu, kroz vilajet pun hajdučije. A sada me oči ljudske plaše više nego vučije. Će mi se radovati ili glavu okrenuti? Šta slagati, šta im kasti? Svet ne možeš pesmom spasti. Njine brige me noćas brinu, dok se spremamo.
sipali kol, gdje dani nosili nas nebo, čini mi. Da li su to stvarno bili bolji dani, ili smo to bolje bili mi? Nekad smo se brati mili po pogledu, sluteći da isto sanjamo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.